sen la formularo ne existus scribo. Per la unuae scripsignoi homoi plenigis formularoin por biero cae schafoi. La burocratio farigis evoluzia pusho por la homaro. Che la scribo estas unu el la plei signifai el trovoi de la homa historio, tio estas ne contestata, sed la ec cresco de la scribo culturo ne comencigis exemple per literaturai textoi au per gravai legioi, sed per io, pricio hodiau multai homoi desiras che gi neniam estu inventita. La formularo. Ne exemple la eldiroin de la dioi, la racontoin au ordonoin de siai gvidantoi, la homoi fixis per la unuae scribo signoi, ili inventis la unuae simboloin por mastrumi varoin cae por simpligi la commerzon. La unuae formularoi havis grandezon de bancomata carto. Sur unu el la plei fruae conservitae exempleroi, exemple officisto el la urbo Uruk, la hodiaua Warka en Irako, premis quar entranciagioin cae gratetis per acuta crayono sur la antaua flanco crucion quiu cusis flanque, cae circlon cun cruzo en gi. Quar bieroin, quar schafoin litiel notis en signo sistemo, quiu estas considerata kiel senpera antauajo de la coina scribo. La officistoi usis por siai formularoi tabuletoin faritae el argilo. La origino de la burocratio do situas quasau en la argilae grundoi de la riveroi Eufrato cae Tigriso, en la sudo de la hodiaua Irako. Esploristoi conjectas che la socio en Uruk, au Ur, la unuae urbegoi de la homa historio estigis tiel complexae che la memoro de la administrantoi ne plus ufficis por organizi la curon de la afferoi. Necessis documenti precipe posedagioin cae varoin, la officistoi devis fari notoin. Commerzo cae metio travivis unuan ecfloradon. La administrantoi ordigis cion en tabeloin cae listoin, compareble al Excel tabeloi el argilo. Comence ili scribis vortlistoin cun quant indicoi. Dum la curo de la tempo ili inventis pli precisain nocioin, exemple por diversae spezoi de greno, por varoi kiel texajoi, pestoi au biero, sed ancau por arboi, ciui estis usatai kiel gravai liberantoi por la construado de domoi. Ili comencis plani semadon cae ricolton, cae ec organizis commerzain rilatoin cun aliai urboi. Pricio la officistoi conto calculis en siai argilai formularoi. Sed per tio estis inventita ne nur la burocratio. La invento ancau montris che la homoi evidente capablis structurigi pli complicain procedoin. Ce cia gemado pri burocratio, oni hodiau ne forgesu che la servo de la officistoi estis la motoro malantau la tiom grava evoluo de la scribo. La homoi conceptis pli cae pli differenzigitain signoin cae fine ec ordigan sistemon, la alfabeton. Per la scribo alvenis evoluzia pusho por la homaro, ec estis la unuae bibliotecoi, scio migris trans continentoin. Fine de la mese poco, la germana or forgisto Johannes Gutenberg conceptis novan mecanican procedon por rapide multobligi textoin. La pressado de libroi markis la comenzon de nova erao. La libro farigis amasa producto. Por cio tio, la formularo estis la prasistemo.